Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja kui ringi vaadata, eks leiab ka uudiseid, millest rääkida. Loomulikult on tulnud kirju, häid ja halbu, no selles mõttes, et pikemad pihtimised oma üleelamistest on üks teema ja teine teema on see, mis tahaks juhtida tähelepanu sellele, mida on meie ümber nii palju, et ei oskagi millelegi tähelepanu juhtida. On üks kiri ka, kus tahetakse lausa tulla vaatama, millega meie tegeleme siin Nõmme raadios. Jah, üritan selleks ka aega leida, kuigi ega me suurt millegagi ei tegele. Selles kirjas muidugi oli lausekild, et kuidas meie siin, no palju meid siin on, suhtume peavoolu meediasse. No eks me suhtume peavoolu meediasse nagu paratamatuse eri liiki. Ta on olemas, seal teevad inimesed tööd, nad peavad õigustama oma positsiooni ja loomulikult, kes see siis hammustab toit ja kätt, kuigi ja räägitakse, et juhuseid olevat olnud. Peavoolu meedia koha pealt... Tõepoolest, eile võtsin ette ja jälgisin Aktuaalset kaamerat. Sain põhjaliku ülevaate sellest, mis toimub Saksamaal. Kuidas valimistega on niimoodi, kuidas on naamoodi, kaks korrespondenti andsid ülevaate. Ja ma mõtlesin, kas... Need kaks korrespondenti, no ma ütlen vahepeal ära, et Saksamaa üldvalimised rahvusringhäälingu andmetel võitsid vasaktsentristlikud sotsiaaldemokraadid. Kui siukene asi oleks menüüs, siis ma ei teakski, kuidas sellesse suhtuda, aga noh, jah, igal juhul vasaktsentristlikke, on nad kurad siis sentristlikud või on nad vasakud, tehku ise ka kindlaks. Sotsiaaldemokraadid, no neid toetas 25,7% valijatest. Tähendab, 75% neid nagu eriti ei salli, aga võt, plätt, demokraatia nagu klassikud ütlevad. No niimoodi igal juhul olla näidanud esialgsed ametlikud tulemused, aga mida mina tahtsin ette kujutada? No jumala ees, Saksamaaga on nüüd probleemid lahendatud. Ma ei tea, kas me peaksime nüüd kogu riigis lippud heiskama hüüdma, juh ei hõissa, Saksamaa on. Väga õige, mis see Saksamaa nüüd siis on? Oli Saksamaa, jääb Saksamaks. Aga see, et meie hindame või nemad hindavad, et keegi on, kurat, see nimi läheb ka meelest ära, vasaktsentristlik sotsiaaldemokraat. No jah, aga võt, need kaks korrespondenti Saksamaal, kes õigustasid oma olemasolu põhjaliku ja sobiliku ülevaatega Saksamaal toimuvast, ma kujutaksin neid ette ka, meie lähenevate valimiste tules Põltsamaast sama põhjaliku ülevaadet tegemas, siis järgmisel päeval on nad Vändras ja räägivad, kuidas vasaktsentristlik parempoolne valimisliit hakkab seal võib olla ehk kuidagi kunagi võimu võtma, kui teised poliitikud ei tee tale näs ära ja ei lahenda sellega proovi. probleemi. Edasi juba Kohtla-Järve, kus putinistid kaklevad kremlimeelsetega või vastupidi. Noh, ja nii edasi. Ühesõnaga, ma suhtun küll, jah. Nädala ülevaade muidugi katkust ja koolerast ja kõigest sellest, mida arvavad arvajad siis distantsõppest ja kõigest muust. Noh, on selle distantsõppe ja kõige muuga ka nii nagu on, aga ma loen siin praegu rahvusringhäälingu uudiseid ja saan sealt vihje tegelikult, et pandeemiaga on põrses. Või vähemalt teatud sektorid teavad midagi, nii nagu teatud sektor teadis just nagu võib-olla ehk kuidagi ette pandeemia tulekut ja kükitas meile maha poldid ja voldid koju süüa tooma. Et nõrgema närviga inimesed ei kooleks nälga pandeemia taustal ja et ei tuleks paha uudist, et näe ala toitumusse suri, mitte pandeemiasse, kuigi, jah, aga vihjed, mida ma loen. Pandeemia raugemine, panete tähele. Üks lõuapool räägib, et meil tuleb kolmas laine, meil tulevad fiitüved või fiigatüved või mis tüved nad tulevad. Okei, aga pandeemia raugemine toob rongide puuduse taas esile. Ma ütlen kommentaarine, et ja rongi puudumist ei asenda siin ükski poltega volt. Pandeemia kõige raskemal hetkel kukkus rongireisijate arv kuni 90%. Eesti raudteejuht Kaido Zimmermann ütles, et tänaseni pole huvi rongisõidu vastu täielikult taastunud. Ega rongiga sõitmine ei olegi siukene asi ise eneses, et võt nüüd võtan kätte ja pühapäeval lähen sõidan rongiga sinna ja võib-olla ka tagasi, kui lastakse. Aga jah, ennustatakse siis ette, et inimesed hakkavad asja pärast sõitma linnade vahel. No üks uudis kuskil ütleb, et lätlased tahaksid Eestiga kuidagi pidi saada rongiliikluse korda ja nii edasi. Aga tsitaati ka. Plaan on, et võib-olla järgmise aasta lõpuks saame reisijate arvuga sama kaugele, kui me olime enne COVIDit. No arvestades, et väidetakse, et COVIDisse suri päris palju tõsi, väga vanu inimesi, no siis peaks ju puht loogiliselt võttes, et noorte huvi rongi sõidu kui niisuguse vastu hakkab hirmsal kombel tõusma. Võib-olla pannakse käima ka mingid vaibivagunid ja diskovagunid. Ma ei tea, mida praegu noored tahavad. Võib-olla kanepilõhnalised vagunid, aga jah, huvi hakkab tõusma. Ja tsitaat jätkub. Siis juba sõltub edaspidine sellest, kui kiiresti uued rongid tulevad. Kui palju saab rohkem vaguneid ja rohkem ronge töösse? Ma panen lingi üles. See ei ole mingi jama. Ja võib-olla järgmise aasta lõpuks. See on 2022. Schluss, nagu türklane Saksamaal ütles, ma ei tea mille kohta. Võib-olla selle sama kohta. Järgmine uudis, mille mina noppisin välja rahvusringhäälingust, et Vanasadama tramm hakkab kõige varem sõitma 2023. aasta lõpus. Jumal tänatud, kui rongid saame järgmise aasta lõppu, lõpus käima siis Vanasadama trammi. Saame veel aasta hiljem käima teoreetiliselt. See vihjab aga sellele, et noh, vana sadam, olgu ta vana või uus sadam, ta on sadam seal kõrval kohe loksub meri, et see on kuidagi võib-olla seotud laevaliiklusega, sest lennuliikluse juures ta ju tuleb, tšuh, tram teeb, ei tee, tšuh. Mis ajal tram teeb muide? Võt, just. Sõidab tema, tähendab, üks ots on lennuliikluse juures, teine ots on laevaliikluse juures. Teate, mingi põhjus ja mingid seosed peavad sellel olema. Kas selle ajaga on tõesti võimalik unustada kangelaslikke COVID-i eestvõitlejaid? Kas antakse teatud inimgruppidele ordeneid ja medaleid selle eest, et nad tõrjusid imepisikese viiruse välja? Ei tea, aga probleem tuleb ju ka lahendada, nagu klassikud ütlesid, nii et ta mitte ei oleks usutav, vaid et aga mõjuks usutavana. No ja siis ta võiks olla veel laiapõhjaline ja läbipaistev. Et siis iga üks saaks kohe, ma ei tea, mida saaks. Aga jah, Ülemistet ja Vanasadamat ühendav trammiliin Tallinnas on praegu projekteerimisel. Sihukesed loodusnähtused ennustavad, no, mida nad ennustavad? Öelge ise välja. Kiri. Rahu teile, ütleb kiri, mis on hea algus, aga tundub, et puudulik, mida sulgudes olev osa ka kinnitab mõistusega, on viimasel ajal defitsiit. Seega ei julge seda enam soovida. Siin sisaldub ka vihje, et mõistus on kogunenud, aga võib-olla ei ole ka kogunenud, võib-olla on lihtsalt ära haisenud, nagu vanasti põhikoolis öeldi. No jah, eks siin ole ka kümneid seoseid. Lõppude lõpuks terve mõistuse tunnus pidavad olema ka see, et, pange nüüd tähele, et järjest rohkem on arvamusi, millega sa ei nõustu. Ja terve mõistuse kadumise üks tunnus on, et ei tea kust ja kuidas, aga tekib järjest rohkem arvamusliidreid, kes midagi kokku sonivad ja soovivad sellega oma nime igavikku põlistada. Aga kirjutaja ütleb, leidsin ühe pärli. Vähe kurat võtaks, otsi veel. Õigemini see lükati mulle ette, sest ise enam ei loe uudiseid. Ega ava ühtegi uudiste portaali vaimse tervise säilimise huvides. Eks umbes sama asja pärast jätsin mina maha suhteliselt nii teleka vaatamise, ka Aktuaalses kaamerast olen suuresti loobunud, sest see on nagu vana plaadi uuesti kuulemine ja noh, rääkimata juba, noh, hea küll. Leidsin ühe pärli, tema ütleb ja lisab, aga tsitaat on nii võimas, et oleks kahju, kui see jääks kellelegi märkamata. Eesti Energia juhatuse esimees, see on nüüd tsitaat, ja Enefit Greeni nõukogu esimees Hando Sutter märkis, et Eesti Energia on Eesti rahvale kuuluv ettevõte, kuid Enefit Greeni IPO kaudu tekib kõigil soovijatel võimalus hakata ka otseselt Eesti Energia tütarfirma omanikuks. Nii et on nagu Eesti rahvale kuuluv, aga pauh lõi IPO värav valla. Tõsi originaalis on taeva värav valla, aga peaaegu see sama ju. Sellisele mõttele võid tulla vaid inimene, kellel on võimalus kabineti vaikuses väga pikalt mõelda ja kelle mõttetegevus on väga kõrgelt tasustatud, ütleb siin kirjutaja. See on ju lausa geniaalne. Müüa inimestele nende enda vara ja siis nimetada seda võimaluseks panustada. See käib siis Eesti inimeste kohta. Mulle meenuvad ajad, mil laineid löödi äri mudeliga varasta auto ja müü omanikule tagasi. No siis oli see üllatav mudel, aga muu meeles seda tehakse praegugi. Kuigi vahelejäämise risk pidavad olema suurem kui see oli kunagi. Sest nii mõnigi firma on oma auto soetanud ausal teel, noh, ja saate ise aru. Järgmine kiri. Kui ma kogu seda rohepöörde jura loen, no selle kogu jura all mõtleb kirjutaja ilmselt kõiki positiivseid ja negatiivseid seisukohti, et kuni selleni välja, et pöörame poes kotletid teise külje peale ja ütleme, et need on rohepööratud kotletid. Kui ma kogu seda rohepöörde jura loen, definitsiooni ju ei ole. On ainult mingisugused trikid, mida nagu tuleks teha teadmata nende summeeritud tulemust. Iga kirja juurde. Leppa ära plagise vahele, eks ole? Kui ma kogu seda rohepöörde jura loen, siis meenub mulle NSV Liidu kommunistliku partei manifest, kus väideti samuti, et inimene on inimesele sõber, seltsimees ja vend. No jah, et teeme nüüd rohelise pööramise ja inimesed muutuvad. No selle peale meenub muidugi meistri ja Margarita variete eest seen, kus herr Voland istus laval ja ütles, et jah, kõik on ju muutunud, aga inimesed on jäänud samaks. Kõikide maade proletaarlaste ühinemisega kaob vaesus ja õnlausa trügib õuele, jätkab kirjutaja. Tõepoolest. Mis siin puutub rohepöördesse, siis mullegi kangesti koputab kuhugi koha peale ajutegevuses see, et kui lehmad karjalaudas nõustuvad vabatahtlikult valima ainukest valitavat, ehk siis karussell lüpsiplatsi, siis nemad sellega saavad, sest nii on meil juba planeeritud ja Euroopa taastusrahastus hakkab ka tulema. Tegelik elu, jätkab kirjutaja, on kahjuks teissugune. Ja ma olen veendunud, et rohepöörde algatajate meeles ei mõlgu midagi muud kui kanaliseerida kontrollimatute kampaaniate raames röögatuid summasid endaga seotud struktuuridele. Herr kirjutaja, nad peaksid puru loilakad olema, kui nad teistele kanaliseerivad. Ma olen mitu korda siin saates öelnud, et võrdsus tähendab seda, et kõik saavad ühe palju ja mina natuke rohkem. Kirjutaja küsib ise ka, et no miks ma nii arvan? Nii kui ma olen püüdnud minna teemadega sügavuti, ei ole saanud ma ühtegi mõttestatud ega isegi laiapõhjalist süsteemi ühendavat loogilist seletust. Vaat see see pull ongi. Siin ta läheneb teisest otsast, aga temagi tahab saada definitsiooni, sest definitsioonil on hulk huvitavaid omadusi ja kui on definitsioon saadud, siis võib definitsioonist järeldada õige palju. Üks minu lemmik definitsioonidest defineerib ära sõna pask. See on tugeva P-ga ja see definitsioon ütleb, et sõna pask tähendab siis pask on sit, millest ei moodustu julka. Nii mõnigi võib öelda fui, mine pese oma suu puhtaks, mina nüüd tuulutan tuba, aga see on väga hea näide. See siin sisaldub ka see, et kui sa ütled kellegi kohta sit mees, siis see mees ei ole veel lõplikult kadunud, tal on üks aste veel edasi minna. Samuti, kui seda üldistada grupeeringute peale, olgu nad siis poliitilised või majanduslikud, mille tulemused viitavad, et lugu on sit, siis ka neil on sammukene edasi minna. Hea küll, te võite nüüd sel teemal ise filosofeerida, mõelda, muidugi võibolla laste kuuldes ei maksa, samas kui lapsed alustavad läbi selle mõttekäigu asjade defineerimist, siis see annab neile väga palju juurde. Kui sa ei oska nähtust tähistada õige nimega, mis tegelikult toimub suure sõna mulina taustal, mis selle on käivitanud, mida sellega tahetakse saavutada, mis on selle kramplik sisu, mida meile pähe üritatakse trampida. Vot kui sa ei suuda seda teha, ega su elu kerge ei ole, kuigi sa võid ise arvata, et noh, nii peabki olema. Kirjutaja jätkab deklareerida ja suuri tarku keerulisi sõnu ritta seada ei ole kunst, aga sisu leidmisega on asjalood väga halvasti. Ma ei mäleta, mis asi see oli, et täiesti vaimustusega kuulutati välja, mis me nüüd oleme oma ümar või lapiku või kandilise lauaga välja mõelnud ja nüüd tuleb neile asjadele leida sisu. Halleluja, eks ole? Kes parandale kokku, eks ole? Ja siis laadagi kärbse piitsaga peale, kurat neid võtaks. Kirjutaja ütleb, aga need on väga mõnusad ja targad kujundid. Kui ikkagi tsirkus tuleb linna, siis alati võib vaatama minna. Ja kui tola sind veel ka lavale kutsub, siis ei tohi keelduda, vaid tuleb püüda ise kogu pakutava raha eest etendusel osaleda. Need pane või raju või lamoonekasse, no mis see aitab, kes seda vaatamas käib, kes seda lugeda viitsib, kes oskab seda lugeda, kes mõistab selle sisu, kes saab aru kujunditest. Igal juhul sellele kirjale on alla kirjutanud tervitades Harry Raudvere. No tema kandideerib praegu Saarema kandis ja väga hea oleks, kui ta saavutaks vajaliku tulemuse. Sest ma ei taha korrata oma definitsiooni, aga hea küll, panete ise need mõtted kokku. On siin veel üks kiri, natuke aega tagasi tulnud kena kiri, mulle see meeldib. Tere uut hooaega! Oleks vaid hoogu, küll aega on. Kunagisest EÜE vaimsest varamust meenub üks luuletus pealkirjaga hüüdlause. Ja ei tea tema ka ilmselt autorit, muidu ta oleks nimetanud. No, ma üritan selle nüüd ilusti ette kanda, selle luuletuse pealkirjaga hüüdlause. Hüüdlausesse ma panin kogu jõu, täitsa tühjaks sai mu põu. Hüüdlausesse ma panin kogu õhu, tühjaks karjatasin oma kõhu. Hüüdsin välja kopsu maksa, enam karjuda ei jaksa. Vabanenud kõhupinda ehib särav medal rinnas. Jälle ei ole midagi muud öelda kui, et olid mehed ja oskasid öelda. Ja hästi oskasid öelda. Samas, kes seda praegu mõistab, no hea küll, mis jama mingi kopsud maksad soolikad, no mis see mulle ütlema peab. Ma lähen vaatan parem Aktuaalset kaamerat. Seal öeldakse, et katk jätkub. See on vähemalt harjunud asja, aga siin ma ei tea. Tema paneb kogu jõu hüüdlausesse, mis jama. Aga see on hea lulla. Võibolla see läheb ka edasi. Kes teab, see saadab mulle mõne rea või autori nime. Kui autor elus on, tahan ma teda kõva häälega siit saates tänada. Kui ei ole, siis loodan, et keegi tema hauale lillekese viib. Praeguses, see on kirja jätk, hüüdlausetes küllastunud õhkkonnas olen korduvalt mõelnud, et ka Nõmme raadio oleks võinud käesolevat hooaega alustada ajastustiilselt võimsa hüüdega. Nad on täielikult perses. No see on natuke liiga otse öeldud. Siin tuleb ikka öelda, et eelarve on ainult napis defitsiidis, mis jätab ka mulje. No aga las ta olla napis defitsiidis. Me tegelikult oleme kogu riigiga iga üks eraldi, kui võtta statistiliselt oluline hulk, siis kindlasti oma eelarvetega defitsiidis. Aitab kas või sellest, et ma tunnen jubedat lõppu lähenemas ja tõsiusklikuna panen ma iga kuu 5 eurot mingisuguse kuradi hoiuse peale, et siis kui ma pensionile lähen, ma elan kaua. Ja nad ei mõtle, et kes kannatab. See kaua elab, vähemalt talle tundub nii. Kas see näitab, et inimene on plussis, kui ta peab raha koguma selleks, et võidelda saabuvate mustade päevadega, mis saabuvad vääramatult kui saatus, eriti kui sa juhtud kaua elama. Sa oled juba planeeritud. Vanema seas riigi tooraineks, kus sinu jaoks ei jätku. Sa loll ehitasid riiki nii, et igipullid otsa ees ja no, see on sinu süü ise ehitasid siukese. No ja siukese üüdlausega hooaega alustada. No, pigem võiks ju alustada natuke kunstipärasemalt. Edasi tagasi, ehk siis 180 kraadi pööre ja tormakem sinna poole, kus tunneli lõpus paistab valgus, kust just kui välja saaks. Kui üks kodakondne küsis, et keda ma nende all mõtlen, pidin vastama, et kui tunneb tema end puudutatuna, siis kehtib see ka tema kohta. Noh, vaeseke tõepoolest ei saanud aru, kes on nemad, kui see on ju meie riik. Ikka võib juhtuda, pole eda midagi. Laiemas reaalias kastab enamus meediatarbijaid igast praost ja igapäevaselt antud kategooriatega üle nii, et kahtlemiseks jääb üpris vähe ruumi. Miks? Siin me võime eeskuju võtta kas või vanadest hiinlastest, kelle jaoks kõik need, kes ei osanud hiina keelt, olid barbarid ja barbareid tuli oma kultuurist eemale hoida. Olgu peale, et mingisugune Galilei leiutas ime asju või Leonardo da Vinci pani paberile väga vingete masinate jooniseid unustatakse ainult ära, et ta võis neid kõik kopeerida sadamas olnud Hiina laevade raamatutest. Kirjutaja hiljuti sain oma 60. lõpu klassi kaaslastega kokku, kellest ligikaudu pooled on pedagoogid ja eripedagoogid. Väga tore! Eestis ongi vaja pedagooge. Ja siin pattu salata, kui ma vaatan niimoodi üle õla nende poole, kes tulevad samas suunas kui mina, siis ma ikka palun mõttes, et ärge käige minu jälgedest, ei ela seda üle. Ja nende jaoks võibolla tõesti on vaja eripedagoogi, sest mind on informeerinud õpikute sisust tavapedagoogid. Ja ma ise. Ei saa öelda, et ma ei tea, kaugõppe keskkool, kas see on nüüd distantsõppe või see ongi lihtsalt kaugõppe keskkool. Kaugõppe ongi distantsõppe keskkool, võiks ju, ise saate aru, et me oleme arenenud, meil ei ole enam kaugid asju, meil on distantsed asjad, Ma sain hakkama kaugõppe keskkooliga, käisin eksamitel, õppisin paljusid eksameid, entsüklopeedia, Eesti Nõukogude entsüklopeedia järgi, kus olid need samad asjad, mis õpikus öeldud kuidagi lihtsalt, selgelt ja loogiliselt. Ma olen tegelikult kindel, et ka praegu võiksid õpilased võtta ette selle vana Eesti Nõukogude entsüklopeedia kopeerida sealt endale vajalikud definitsioonid või ärseletused. Ja minna südame rahuga eksamile, sest ma olen kindel, et matemaatiku tollase matemaatika õpiku järgi oleks ma pidanud tuletiste ja tuletiste tuletistega palju rohkem vaeva nägema, kui ma nägin seda entsüklopeedia lehekülgedelt ammutades. Igal juhul sai kirjutaja kokku oma 60. lõpu klassi kaaslastega ja neist ligikaudu pooled on pedagoogid ja eripedagoogid. Ja vanad inimesed peale selle. Kõik rääkisid südame pealt justkui ühes suust, et nende tööalal toimub süvenev allakäik ja mandumine, mis läheb oluliselt lahku meedia poolt massidesse trukitavatest, optimistlikest suunistest ja visioonidest. See on väga hea lõpulause. Kiri läheb edasi natukene tont temaga. Aga milles on asi, kui meil on vanal hallil ajal, siis kui ma olin saatuse tahtel kohustatud õppima igasuguseid asju ka kaugõppe keskkoolis, mis oli suhteliselt vabatahtlik ja nii edasi, oli käigus ka termin hurraa-patriotism. Mida see tollal täpselt tähendas, ma ei tea, aga noh, patriast nii palju, et Eesti Nõukogude sotsialistlik vabariik oli siis see patria, mida me hurraaga ülistasime, teda sellega ka õõnestades, kui täna lugeda, mida toona tehti. No oli nagu oli, kõik võis ju olla õige, aga ikkagi, see hurraapatriotism meil on läinud näiteks. Ma võtan lahti praegu Delfi esikülje, intervjuu, kirjanik Viktor Šenderovič. Putini põhiküsimus on, kas tal õnnestub enne võimu kaotamist surra. No, kes ei tahaks surra tipus olles, ehk küll meie kutsutud ja seatud on suti nooremad, loodavad ju nemadki, et ühel hetkel lahkuvad nad Europarlamendist. Koronakaos koolides. Nakatunute arv teadmata. Isolatsiooni sõnumid tulevad hilinemisega. Aga rongiliiklus ja trammiliiklus tuleb ikka taastada varsti. No jah, kui sa kooli ei tohi minna, sõida rongiga rahune või... Ma ei oska siit edasi mõelda. See on ehedal kujul külvas segadust. Õhuta vaenuleeki on teine. No see taandub mingisuguste naabrivalvete eri vormide peale tõesti, mida on ka mõneti vaja, aga samas, kuidas meil õnnestub toota nii palju päit? Teie kaabakaid, kui see on isegi niisugune teema, et ma ei oska siin midagi tarka öeldagi. No tipphetked ja täispikkuses, vägev, Ostrava turniiril finaalis, no tõnd temaga, ilus, vägev, palju õnne. Aga no hea muidugi, et Eesti tutvustati maailmas selle külje pealt. Aga mis nüüd sisepoliitiliselt muutus? Välispoliitiliselt kift, võimas, tubli! Kiiresti kasvav Soome tehnoloogia firma loob Eestisse 100 töökohta. Nüüd tahaks teada töötajate emakeelt näiteks. Video. Leedu migrandikeskuses viibinud laps suri. Ja, hea, et meil ei ole migrandikeskusi või mida sellega öelda tahetakse. Eesti kinnisvarad Turust. Scholz võitis küll valimised, aga kansleriks tahab saada Laschet. No mis selle peale nüüd öelda? Eestil on suur mure. Sakslased ootavad muutust, kuigi kõik ei kuuluta seda kõva häälega. Ja. Ma ei tea, esikülg on väga hea, aga mis me sellega peale hakkame? Rahvusringhääling õnnistab meid ka uudistega. Ametlikud tulemused, Saksamaa üldvalimised võitis SPD. Eesti on päästetud. Rahandusminister hõiskab, et eelarvetulud on 13 miljardit ja kulud kuni 13,6 miljardit. See on meie valusavaate ja ümarguste prillidega rahandusminister. Ausalt öeldes, need lähevad juba segamini, mis tiitel tal paras ja kui on. ajakirjanik. Rohelised ja liberaalid võivad otsustada Saksa tulevase valitsuse. Võivad, aga võivad ka mitte. Noh, jaa. See on hea, et ajakirjanik ütleb, ilus naisterahvas pildi peal on pannud siis nimi vähemalt austusest, et proua see ja see ja noh nii. Ja muidugi Eesti sai Euroopa komisjonilt kinnituse taastekava miljardi kohta. Kuu tekkeks oli vaja kahte kokkupõrget. See on kohe väga hea. Ei oska mina selle peale midagi tarka öelda, kui et aha, noh nii, et kui me saaksime teha kaks kokkupõrget, siis saaksime veel ühe kuu, võibolla, ehk, jah. Ma rääksin teile maffia reeglitest ja jumala eest ma ei mäleta, kuhu ma pidama jäin selle jutuga, kuhugi ma jäin pidama, aga praegu, no vaata, kuidagi need teemad tiirlevad ka selle ümber, kuidas asi võiks looduslikult, ehk siis naturaalselt toimuda, toimida ja te ju saate aru, et üks asi on poliitika ja hurraa patriotism ja teine asi on kohati, võiks öelda, julmade reeglitega mäng. Aga kas kuskil pühakirjas on kirjutatud, et riigi ülesehitamine ei pea olema julm, kui me vaatame Vana Testamenti, siis hoia see ja hoia teine. Mõte, mis mul kukla karvu läbi koljuluu kõrvetab, on see, et nõuandjad on tegelikult ju asendamatud abilised bossile. Samas kui meil ei ole võimalik kindlaks teha, kes on boss, ma vaatasin siin ühe kena naisterahva pilti uudise kohal ja aso, tema on nüüd siis täna selle ala minister. Natuke aega tagasi oli üks teine nägu, aga ega need näod ju, ära ei kao, need samad ju tiirlevad. See on tiirutamine, aga ilus on öelda rotatsioon ja koalitsioon ja me panustame, et teil oleks Eestis hea elada ja keegi võiks ausalt öelda, et nagu nii, öelda ilusti välja, et nagu nii teile ei jätku või midagi taolist. Aga jah, nõuandjaid on vaja ja need nõuandjad, praegu tuli mul korraks silme ette pilt ilusast vist kolmeosalisest filmist Risti isa hiljuti vaatasin ja seal oli nõuandja oma perest. Tõsi, noh, tema oli vist iirlane, aga ta oli lapsendatud ja võt see nõuandja ei tahtnud teha karjääri. Ja kui talle öeldi ühel hetkel, et nüüd lähed sina tegelema teiste asjadega, aga pereasjadega on niimoodi, ta võis tõepoolest olla üllatunud, veidi solvunudki, aga ta teadis reegleid. Ja nii juhtus. Samas muidugi, kes meil on nõuandjad? Kui me vaatame, noh, kunagi oli siin ühe noore ministri nõunikes küsimus, et tema nõunikud olid kaks missi, kes muidugi oleksid võinud talle anda nõu kleitide küsimuses ilmselt ja meigi küsimuses, no mine sa tea, võibolla vabal ajal, no tõepoolest ma ei tea, aga Aga ongi see, et selleks, et anda nõu, selleks peab teadma igasuguseid imelikke seoseid ja mõni inimene ei sobi nõu andma just sellepärast, et ta teab küll paragrafe, aga ta ei tea tegelikku elu. Samas, nõunik peab olema oma ala tipptegija, lisaks sellele, et ta on ustav ja asjatundlik. Mis tähendab seda, et kui sa viskad nõuniku üle parda, siis on ta oma ala tipptegija ikka, mitte ei otsi tuttuvuse kaudu kohta, kus taas käia kõht õieli ja rääkida, no siis kui ma sellele ministrile nõu andsin. No niisugused nõunikud võiksid ju mõelda, miks me oleme täna seal, kus me oleme ja kas nende nõuanded olid ka natuke mängus. Selles, et meil täna on niisugune sügelemine riigis, nagu tema on, et isegi Aktuaalne Kaamera peab rääkima Saksamaast piikalt ja laialt. Ja COVID-i teki alla saab panna ka palju sügelemisi, mis meil toimub. Ja siin ongi see, et mõtle ise, aga tea, kuidas mõtlevad teised. See tähendab just seda, et kui sa tead, millist loogikat kasutavad sinu, noh, ütleme pehmelt konkurendid, siis saad sa tugineda ka nende eeldatavatele tegudele oma suunda arendades. Sa lihtsalt tead, et nad ei suuda paremat välja mõelda kui see, see ja see. See jõuab neil valmis, võt selleks kuupäevaks. Ja me mitte ainult ei pea, vaid me saame sellega arvestada ja kasutada seda kui tugipunkti endale. See on nüüd niisugune sise- ja välispoliitika seos. Loomulikult peab kõigeks selleks olema kursis sellega, mis tegelikult toimub ja ei tohi juhtuda nii nagu, võt ma ei mäleta, mis ilus novellikene oli õilsas kogumikus Lilled Algernonile, kus oli hirm võimas arvuti, mis pidi reguleerima kõiki protsesse meie planeedil. Ja hiljem tuli välja, et need, kes võtsid arvutisoovitused, leidsid, et ei, nii ei saa seda probleemi lahendada. Nad kohendasid, võib-olla kohendasid ka järgmised. Ja siis läks kogu info selle kätte, kes pidi otsustama. No probleemid tavaliselt olid nii, et vat ei tea, mida teha. Kas teha nii või teha naa. Ja kui jube sõda oli võidetud, siis tunnistas otsustaja, et tema kasutas kõige vanemat ja lihtsamat arvutid selleks, et leida lahendus. Ta võttis taskust mündid ei olnud juba ammu kasutusel, ja näitas, kuidas visata kulli ja kirja. Siit koorub välja, eelmine kord ma vist ütlesin ka midagi taolist, et sa pead tegema kõik, mis sinu võimuses, ja ülejäänu teeb saatus. Jah, sa pead teadma, mis toimub. Tegelikult iga päev sünnib tohutu hulk uusi mõtteid, seisukohti. Siin Raigo Sõlg, mis ütles, et meil mõeldakse välja niisugusi asju, et hoia piip ja prillid ja mitte keegi ei taha neist midagi teada. Põhimõtteliselt tuleb, see on nüüd natuke lihtsa koeliselt öeldud, aga tuleb teada, kuhu liigub turg, millised on nõudmised, millised on pakkumised ja siis tuleb liikuda ühes turuga. See muidugi ei tähenda seda, nagu oli anekdoodis, et indiaanlane ja valge mees oli teinud omale talvepuud valmis ja läks indiaani targa, kes küsima, et kas tuleb külm talv. Tark ütleb, jaa, külm. Valge mees läks, tegi teise riida veel. Läks küsis uuesti, kas tuleb külm talv. Ja indiaani tark ütles, väga külm talv tuleb. Niimoodi kolmat korda ka. Indiaani tark ütleb, kohutavalt külm talv tuleb. Valge mees küsib, kus sa tead? Ma vaatan, et valge mees teeb väga palju puid. Sõnaga, jah. Jälle see sama tegelikult. Kulli ja kirja. Vaata loodust, jälgi valget meest, isegi kui see on loilakas ja järelda midagi. Muidugi niisugust asja. Kuidas minna vooluga kaasa ja olla ikkagi selle voolu eesotsas? Vaat seda tuleb õppida, selle kohta ma ei oska öelda. Te võtate igasuguseid tunnuseid, nagu siin valge mees võtab indiaanlaselt ja indiaanlane võtab valgelt mehelt, aga huvitav, neeger ei tohi öelda, kas indiaanlane tohib öelda. Uurige palun, kuidas arenenud maailmas selle asjaga on. Keegi Emerson on öelnud, et inimese tugevus ei ilmne mitte eri olukordades, vaid oskuses vältida eri olukordade tekkimist. See sobib praegu siin välja tuua väga kenasti sellepärast, et meil tulevad ikka need krahid ja kriisid üksteise järel, aga kas me tõesti ei oska neid kuidagi ette näha? Ma tean, et munitsipaalvarule tõmmati vesi peale, see oli ebameeldiv, aga miks? Võibolla tõepoolest sellepärast, et meie riigis on nii vähe ausaid inimesi, et isegi riigi viljasalv tehti lirtsti tühjaks. Aga see Emerson minu meelest ta elas üleeelmise sajandi esimesel poolel. Ja põhimõtteliselt, miks ma seda ütlemist tean? Ma tean seda sellepärast, et Emerson on see, kes käivitas mingisuguse kummalise transcendentalistliku filosoofia, millest ma natukene saan aru, natukene ei saa ka, aga põhimõtte peaks sel olema looduse täielik tunnetamine, selle mõistmine, selle mõistmine, mis on meist nii tohutu palju suurem, et tema vähendatud kujutis serveeritakse inimestele tükk aega juba jumalana. Veel üks nõuanne on siin, mis tähendab seda, et väga tähtis on suhelda silmas silma. Kui sa ei julge teisele silma vaadata, mine ära, tõsta käed ja mine ära, tõsta käed ja anna alla, on vist laulusalmis ja nii ongi. Silmas silma suhtlemine. Kui me tuletame meelde, et ma rääkisin siin ka, kui tähtis on valitseda sõna, kui tähtis on kasutada õigeid sõnu, et väljendada oma mõtet täpselt, et see mõte, nii nagu minu esile toodud definitsioon, sisaldab endas palju rohkem infot, kui pealispin näitab. Vot see on oluline. Te ju teate, mis on Lost in Translation või lasteaias mängitud rikkis telefonimäng. Piisab, ütleme, kui informatsioon läheb teele, piisab sellest, nagu ma tõin siin näite ka kulli ja kirja viskamise protseduuriga, piisab sellest, et keegi näitab liikuvas infos oma suhtumist või annab natukene hinnangu või lisab hinnangu kellelegi tegelastest, kui juba ei jõua probleem alasti selle asja tuum kohale, sest seal on mölakas sass ja kaabakas pets ja andekas ja armas juss. No well, need epiteedid koristage ära, räägime asjast. Ja noh, muidugi, kui me vaatame meie poliitikat, siis kui antakse hinnang sellega, et keegi on kremlimeelne või ekremeelne või mida te tahate lihtsurelikust, kes seda möga loeb? Samasugust suhtumist, nagu on teil, ainult tingimusega, et ta ahvib teid, mitte et saab asjast aru. Üks ainukene hinnang ja kogu värk on pea peal. Ja kui see EKRE on nii kohutav, kuidas on võimalik, et ta mingite pakualuste küsitluste järgi on populaarsuselt tõusmas esikohale või ei ole jälle või vaat siin tekibki küsimus, et on küll peavoolu meedia, aga noh, sealt võib ka voolata igasugust. Vaadake, üks ja see sama toru sobib nii alkoholi kui tomatimahla kui minu pärast inertgaaside väljutamiseks. See viimane on muidugi kallis lõbu, aga las olla. Lisaks muidugi see, et noh, kui see inimene on EKRE meelne, siis temaga ei saa arvastada, ta on niisugune, naasugune, vaat jah, ühesõnaga sildistatakse, kirutakse, vannutakse, sõimatakse, minugi puhul tihti peale on see natsimeelne, ma ei tea, mis asi kõik veel välja on toodud. Hea küll, mul endal võib olla ükskõik, mul võib olla isegi sellest ütlejast natukene kahju, aga põhimõte on selles, et kui me tahame edasi liikuda rahulikult, mõistusepäraselt, siis ei tohi mitte kedagi, mitte kunagi sõimata teiste nähes või kuuldes. Te ei võida sellest mitte midagi, kui te kirjutate, et Mart Helme see kremlimeelne liitus veel kremlimeelsematega ja nii edasi. No, hea küll, Mart Helme võib kuskilt kuradi kõnepuldist pöörduda selle sama ütleja poole, olgu see siis ajakirjanik või ajakirjaniku vaimne isa või ema. Armas kolleeg, ma tahaksin rõhutada ja me teame, et see armas kolleeg, need on ilusad sõnad, aga isegi nendega võib, neid öeldes võib, jätame siin nimed praegu välja, mõelda seda, et ma sur raisa kägistaksin, aga ma ütlen armas kolleeg, sest ma olen ka lits poliitilises mõttes. Võib-olla me peame varsti koalitsioonis olema. Isegi selles sõnas koalitsioon on. Ja siit tekibki. Mis siit tekib? Silmakirjalikus. Ja noh, eks sedagi on ammu juba öeldud, et ausus on atavism ja pole midagi parata. Loomulikult, kui te sõimate kedagi teiste ees, siis te võite ja peate arvestama sellega, et vastulöök tuleb. Te võite ta isegi tema positsioonilt kukutada, ära kaotada. Ta võib olla kuskil mõmgülas, kus teatakse, kuidas ta minema löödi. Kohalik valimisliidu juht. Aga ta võib teile seal mõmgülas teha niisuguse et lase aga olla. Targem on rääkida ikka silmas silma. Ja see, kes niimoodi pröökas ajakirjanduses, oleks võinud ju ka rääkida Mart Helmega silmas silma. Seda enam, et kui need, keda ajakirjanduses nimetatakse kremlimeelseteks, on oht Eesti riigi põhiseaduslikule korrale, siis tuleb öelda seda kaitsepolitseile, mitte ajakirjanduses Mart Helmele. Ja kui nende kremlimeelsete tegevuses ei ole midagi, mis võiks pakkuda kaitsepolitseile huvi, no las nad olla, no. Miks te populariseerite neid ajakirjanduses siis? Võibolla, või tahategi, et neile tuleks rohkem järgijaid. Muide, natukene see Putini kirumine ja mõned teised uudised, võtame kas või selle, et oli Inglismaa kohta meie rahvusringhäälingus jälle, kui raske elu seal on, kuidas kütusehinnad tõusevad ja autojuhte ei ole. Ja ma panin selle artikli isegi vabamõtlejasse üles. Alguses on ühe Briti kommentaar sellele uudisele ja siis on Õhtulehe artikkel. Ja siis, kui see oli üles pandud, sattusin ma venekeelse klipi peale, mille järgi võiks öelda, et kurat võtku, meie rahvusringhääling üllitab Kremli meelseid artikleid, sest seal räägiti umbes sama, mis ma nüüd tegema pean. Jah, silmas silma tuleb vestelda, tuleb määrata ära, mis on meie riigile hea ja mis ei ole. Kui, ütleme, nõrgema psüühikaga kuti sõimata teiste nähes ja kuuldes, siis võid sa hea materjali lõplikult kihva keerata ja sellega sa nõrgestad ka kõiki pealtnägijaid, sest teatakse, kuidas sa oskad saata inimesi sinna teise ja kolmandasse kohta. Ja kui sa veel kirjutad sellest meedias, kuidas ma saatsin ta, ma ei hakka neid nimetusi nimetama, kuigi ma tean, kuhu, siis võib öelda, et sa oled lihtsalt üks kuradi edev tola ja muud mitte tolligi. Kollektiiv muidugi kaotab poolehoiu pröökajasse, jätab alles ainult hirmu ja mõningates oludes võib kippuda ka kätte maksma, aga see kõik käib juba nii instinkti järgi. Loomulikult peab olema valmis kaitsema oma valdusi, aga seda tuleb teha kaine mõistusega, viisakalt, korrektselt ja vaid tegelikult päris kindlasti nõunikega läbi arutades. Tegutseda selge see tuleb kiiresti ja otsustavalt. Mingeid kõhklusi, mingit lootust, et sulle ei tehta seda, mida sina tahad teha teistele, seda ei tohi olla. Tegutse kiiremini kui vaendane, tee teistele seda, mida teised tahavad teha sulle, aga tee esimesena. Ja muidugi samal ajal hoia silm peal neil, kes õhutavad sind kiirustama. Need on kahtlased. Ära karda neile keelduda, mõtle ise, otsusta ise, peanõunikuga nõu. Need, kes sind kiirustavad, katkestavad su mõttelõnga. Need ei ole alati sinu sõbrad või on nad lihtsalt tõusnud positsioonilt kõrgemale kui nende hüsteeriliseks kalduv närvikava oleks tohtinud lubada. Järgmine asi muidugi, kui nüüd minna maafiate poole, ma mõneti rõhutaksin siin ka, et eks Eesti riik võiks ju teha palju siin neid asju, võibolla mõni on aru saanud, et et Cosa Nostra, meie asi, ongi Eesti Vabariik. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes, see ongi meie Cosa Nostra. Tuleb õppida tegema sitas saia. Kui te vaatate mafiat, milliste räpaste asjadega tehti raha? Ma pean silmas siin prügi, vedu, pesumajasid ja loomulikult seal peisti ka raha, bordellide ja salaalkoholi. Aga ega siis need asjad ka tühja töötanud, seal töötati ja tehti. Enamus edulugudest algavadki sellest, et märgatakse kasumlikku võimalust. Ja kasutatakse see ära enne, kui see sult üle lüüakse. Aga meil siin märka mida tahes. See ei huvita suurt kedagi. Eks te võite mulle ka saata ju lugusid patentidest või ideedest, mida võiks teha. Aga jah, märgata! Ja mõelda tuleb suurelt, sest ainult siis saab teha midagi suurt. Ükskõik prügivedu, pesumajad, suvalised kommunaalteenused, haua kaevamine, loeb ülevõtmise tempo. Ja meil kirjutakse, et näed tahtis tervet Tartu soojust endale, näed tahtis tervet Ida-Viru prügimajandust endale. Noh. Aga nad vist jah, tulid ka teatud piilini toime ja said hakkama ja mis neist on saanud, ega ma päris täpselt ei tea. Aga näed, meil oleks vaja uut ooperimaja. Noh, betoonkasti võite saada. Ma ei tea, mis sellegagi on. Loomulikult peavad olema reeglid, peavad olema põhimõtted, peavad olema seadused. Ja peab olema järjepidevus. Mida tähendab järjepidevus? See tähendab seda, et järgmine põlvkond peab õppima eelmiselt, mitte kujunema selliseks, et sa pead liikuma võimalikult kiiresti ja sa ei julge üle õla vaadata, sest sa tead, et seal on keegi sinus kaks korda noorem, kes tahab su maha lüüa. Järel tulevale põlvele tuleb õpetada selgeks oma piiride tundmine. Tuleb teha selgeks, kuidas austada võimu püramidi, ehk siis hierarhiat, iga inimese vanust ja loomulikult tema sugu. Ma rõhutan, inimese sugu tuleb austada, mitte luua sugude kokteil ja öelda, et see on nüüd kõige paremas soost inimene. See kõikide suundumuste, loomade, lindude väikse mühiskordne, kui matemaatiliselt tortsatadavad, see ongi inimideaal. Joob kõike, mis voolab ja kargab kõiki, kes liigutavad. Loomulikult peab teadma, kellel on kõige suurem vastutus, kes antud juhul on perekonna, peamine toitja, hoidja ja katja. Ja sedagi tuleb jälgida, et ta ei läheks segi. Eeldatavasti, kui ta teab kõike seda, mis ma siin rääkinud olen, ta ei lähe segi. Ta mõistab isegi võimu õigel ajal õigele üle anda. Võimupüramiidi teadmine aitab selle struktuuri, olgu see perekond või riik, liikmetel teada, keda ja millal tuleb kuulata. Madalamad juhid, no siin me läheme peaaegu jälle Hitleri juurde, peavad teadma ja nad ei tohi hetkekski unustada, et just nemad vastutavad naha ja karvadega iga korralduse eest, mis nad annavad. Muidugi me võime öelda, maha Hitler, meil ei vastuta keegi millegi eest. See muidugi on, jah, Nürnbergi protsessi valguses hea ja õilis, aga ma panen sellele agale 3 punkti. Noh, jah, mis ma nüüd siia peale võiksin veel öelda? Rongi sõidu laul tuli meelde, rong see sõiti, tšuh, piiluvart oli rongi juht. Teatud tingimustes me saame selle piilupardiga sõita päris kaugele. Aga kui juhtub, et see piilupart vaimustub mitte reeglitest, mitte teadmistest, vaid uhke mütsiga piilupart olemisest, vaat siis on jah. Kui me teeme kõik selleks, et rong püsiks rööbastel, kui me täidame kõiki reegleid, et sõiduplaan kehtiks, siis ongi ju kõik korras, aga selleks peavad kõik need, kes annavad ise korraldusi või annavad edasi teiste korraldusi, teadma, et nad vastutavad naha ja karvadega, kui nad selle rongi kraavi ajavad. Muidugi, kui me saame Euroopa Liidu taastusfondist 1 miljard või 2 või 20, siis me võime endale lubada teatavaid vabadusi. Aga jah, siis tekib küsimus, kelle kätte see miljard läheb ja mis ta sellega teeb. Ennast, nagu ma siin ütlesin piilupardi näitel, ei tohi üle tähtsustada, ei tohi käsu korras nõuda enda austamist. Mina olen see, kes teid toidab ja katab. Kui mind ei oleks, te loilakad sureksite nälga ja nüüd hakake külvama ananassi, nii öeldi Euroopast. Juhtida saab ainult isikliku eeskujuga. Ja noh, mitte midagi ei saa austuse mõttes suruda peale, et kas sa tead, kes mina olen, kes on minu sõbrad. Ei, ei. Al Capone on muide ilusti öelnud. Ma olen lihtne ärimees, kes annab inimestele seda, mida nad tahavad. Ikkagi pandi kinni ja ikkagi lõpetas kehvasti, aga lause on ju õige. Tuletame meelde Ahmadinejadi, kes oli Iraani president ja kes sõidab tavalise bussiga tööle või millega seal sõidetakse. Kes ei paista silma mitte millegagi, kes oli president, tegi kõike nii. No siin peab jälle pöörduma ilmselt Allahi poole, nii nagu Allahile oleks meelepärane. Tagas õigluse ja siis läks ära oma harjumuspärase elulaadi juurde. Tal ei olnud vaja paleesid, uhkeid autosid, ta sai ilma hakkama. Tal ei olnud vaja ametis oleku järgselt näidata, kui tähtis ma olen. Mul on vaja nüüd ihukaitset. Ei. Tema ihukaitse on, inshallah, nii nagu Allah tahab. Ja vot midagi on meil sealt ka võtta, kui meil on oidu, et seda võtta. Kui te teete kõike õigesti, siis märgatakse, et te olete inimene. Aga meil siin hakkavad inimesed eriti teatud tasemest alates ära kaduma. Ei ole enam inimesi. Inimesi ei tule mitte niivõrd kasvatada. Nieder auf, nagu näidati Saksa filmides või... Ma ei tea, võibolla te olete näinud, kuidas karu tsirkuses kõnnib ja hoiab midagi käppade vahel. milline alandus ja hirm on tema liikumises. Aga publik vaatab, naerab, plaksutab, näe, kus dresseerija pani raisk karu paika. Enam see karu minu peale metsas koledat häält ei tee. Jälle paha lugu. Mõistus appi. Ega ma ei ütle, et loomi ei tohi õpetada midagi tegema. Tohib küll. Aga loomad ei pea matkima inimest, inimese riietes. Kuigi ka selles on mõnikord totaalne iroonia. Vaadake, see loom käitub viisakamalt kui teie, kes te naerate ja plaksutate. Aga kui te olete inimene, kui te, noh, olete küll mingisuguse struktuuri juht, te liigute läbi oma kontori, te märkate, et ühel neiukesel on kuidagi selg natuke rohkem küürus kui vaja, kui ta nina on natuke punane, siis te lähete tema juurde, kutsute ta võibolla kõrvale, kas sul on mõni mure, kas ma saan kuidagi aidata. Mitte ei kõnni kõht õieli, et vaata, minul võib olla 1000 muret, aga ma panen teid kõiki ikka paika, nii et sit lendab. Vabandus, see ei käi siia juurde, aga see on selle mõttekäigu lahutamatu osa. Ja kui te olete inimene, selle kõige juures, et te juhite mingit struktuuri, uskuge mind, nii mõnigi paneb tähele teid ja nii mõnigi võib öelda oma lastele, et tead, kui hea on meie juht, mitte ülemus, kellele alluda, vaid meie juht, kes aitab meid nii töös kui eraelus, kes märkab meie muresid, mitte ei kiitle ja ei kiida ennast. Inimesi ei tule kasvatada, dresseerida. Neid tuleb innustada ja vaimustada oma tegevusega. Ainult nii võivad nad areneda. Aga seda ka teatud tingimustes. Sest inimestel on enese alalhoiu instinkt. Enamus inimesi on nii kaua julged, ainult nii kaua, kuni nad avastavad, et neil on midagi natuke kaotada. Ja mida rohkem nad arvavad, et neil on kaotada, seda aremaks nad muutuvad. Ja keskklass ongi sellepärast täielik tuulelipp. Tal on üks kõik, kes on võimul, tema on seaduskuulekas, sest tal on, noh, tead, aga meil on see ajamajakene seal ja autoliising tuleb maksta ja kes ütles, see oli ka üks kiist gängsta. Giancana vist, no need on vähetuntud nimed, kas ta oli Samuel, Giancana ta oli, jah, see oli, noh, tema oli niisugune kuit, kes lõi oma struktuuri Ameerika maal. Ja vat, üks tema ütlustest on, et alles siis, kui on olukord kriitiline ja kutile on püstoli toru vastu pead surutud, saad sa selgeks, millest see mees on tehtud. Ja nii ongi. Ja ärgu olgu teil kunagi muidugi püstoli toru vastu pead surutud, aga te peate tajuma oma julguse piire ja tunnistama, miks ja mida te hakkate kartma. Meil oli ühe haritud ja intelligentse inimesega vestlus, ma küsisin temalt ka, kas te olete kunagi elus tundnud tõelist hirmu. Ja tal oli see mõtlemisülesane, ta mõtles seda, esimese hooga ta mõtles seda natuke aega, ütles, et ei ole. Lihtsalt ei ole. Ja siis 2 nädala pärast ütles ta uuesti, et ei, ma ei ole tundnud tõelist hirmu. Ja võt, see on üks huvitav nähtus, sellepärast, et selle võib panna ka isiksuse häire alla. Aga selle võib panna ka mõistmise alla, mis toimub. Kui su süda lõpetab aeglaselt tegevust, jääb järjest nõrgemaks, siis jah, sõltub väga palju sinu tahtest, sellest, kas sa annad alla, loobud, kas su mina on nii suur, et mina ei kannata sellist olukorda välja ja kärvad. Või no, annad otsad või noh, lähed ingliks või kuhugi sinna kanti. Aga teine asi on, sinu mina võib olla enese suhtes sügavalt ükskõikne, aga on asju, mille pärast sa võib ju pateetiliselt öelda, ei anna alla, aga täpsem oleks, mille pärast sa tunnistad, et sul ei ole õigust. Vaat seda, seda ja seda maha jätta. Ja siis hoiad sa juba vaimsete küünte ja hammastega eluküljes kinni ja võid ka välja tulla. Võid muidugi mitte, aga jah. Muidugi on inimese edu pand tema mälu, märkmed. Eriti kui nad satuvad vale inimese kätte, võivad kõigele kriipsu peale tõmmata. Sellest ma juba rääkisin vist. Aga kui sa midagi ütled, olgu see öeldud nii selgelt, meediast me oleme rääkinud, et see ütlus sobiks ka maailma meedia lipulaeva esiküljele. Ja tuleb meelde muidugi ilus film, Mozart oli selle nimi vist, seal oli natuke teistmoodi öeldud, imperaator kuulas Mozarti pala ära ja ei osanud nagu midagi öelda ja keegi ütles talle ette, keegi ekspert. Ja siis imperaator kordas, et too many notes, liiga palju noote. Kui ma seda kuulsin, noh, jah, mingisugune võdin käis kõhust läbi küll, sest Mozarti puhul öelda, et tead, pane pikkade nootidega, ära tee oma trillereid ja värke allah, allah, või mis sa selle peale ütled. Ja kes pärgel USA kuberneridest ütles ka ilusad sõnad, et ära ütle midagi, kui sa saad lihtsalt noogutada. Ära nooguta, kui saad pilgutada silma ja ära unusta, et kõik, mis sa kirja paned, on ohtlik. Kõike võib valesti mõista, valesti tõlgendada. Ja muidugi suhtlus naistega. Naistega peab olema alati ettevaatlik, sest sealt võib tulla pahandusi. Kes seda ei usu, noh, mõelge oma märkmete peale, oma ütluste peale sotsiaalmeediaski naistega suhtlusel ja küllap on alati neid, kes tahavad sinu iga ütlus kasutada sinu vastu ära või iga sinu tegu ja kes seda kõike ei usu, vaadake Pulp Fiction veel kord üle, ilus film, seal on üks konkreetne tantsustseen. Jah, ja mis selle ümbergi on, see on vinge. Täna meil, nagu me kõik teame, 19. safaar 1443-27 oli ja september 2021, siis on 21. Tishrei 5782, 27. sügisku 10234 ja juuliuse päev lõpeb ka neljaga, see on 2,459,484. Tartu Kubermangu gümnaasium alustas tööd 1804. kaheksa õpetaja ja 17 õpilasega. Muidugi tööd alustasid ka Tartu Võru ja Kuressaare kreiskoolid ja palju muidki koole. 1908 hakkas ilmuma Pealinna Teataja, see oli siis päevaleht koguni. 1914 sündis Eesti rekord 100 meetri jooksus, Keegi Johannes Williamson jooksis 100 meetrit ajaga 11.0. Ja see rekord olla püsinud ligi 21 aastat. 1939. Andsid Nõukogude raadiojaamad, ehk siis meedia teada, et tundmatu allveelaev olla Narva lahel põhja lasknud Nõukogude auriku metallist. Tegelikult rammis metallisti põhja Nõukogude sõjalaev ilusa nimega Tutša. See on selline pilveke. Ja meedia jõud arvati olevat suur ja ilmselt kuskil oligi. 1990. Asutati Eesti Royalistlik partei ja 2007. Sunniti Eesti Euroopa liikumise juhataja ametikohalt tagasi astuma Anna-Maria Galojan. Nii tema läks, nii seda kajastati, nii see ilmselt ka oli. Aga tänaseks kõik ja raske aeg. Paljud kandideerivad. Karta on, et ega ka homme vist Harri Raudvere saatesse tulla ei saa. Aga on nagu on, meie püha sõda läheb edasi.
Mis ütleb rahvas? Strandberg, Reiljan, Padar, Savisaar, Martlar, Ansip, Kuulge! Mis ütleb rahvas? Mi ütleb rahvas.
Saade on salvestatud 2021. aastal.